האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם.
Tervetuloa jälleen Jerusalemin Raamattokodin ystävien ohjelman pariin. Minun nimeni on John Remes ja tällä kertaa toimittelen tätä ohjelmaa. Minulla on jälleen ilo haastatella tässä ohjelmassa Pauli Rahkosta. Hän on teille aikaisemmasta ohjelmasta jostakin tuttu varmasti, tai aikaisemmista ohjelmista tuttu tällä Patmos-kanavalla. Ja hänhän on pastori, johtanut monella paikkakunnalla seurakuntaa ja tälläkin hetkellä täällä Lahdessa, niin kuin hän itse sanoo, tekee VT-pastorin tehtävää baptistiseurakunnassa. Hän on myöskin ollut pitkään Jerusalemin Raamattukodilla ja siellä ollut vapaaehtoistyössä ja monella tavalla vaikuttanut myöskin Raamattukodin työhön. Hän on opiskellut hebreaa Jerusalemin yliopistossa ja sieltä tutkinnot suorittanut. Samaan myöskin voidaan sanoa, että hän tällä hetkellä johtaa Turusta käsin Raamattu-instituuttia. Mutta aloitetaanpa Pauli siitä, että miten sinä tulit Raamattukodin kanssa yhteyteen?
No periaatteessa mä pikkusen korjaan, mitä sä sanoit, niin se liittyy tähän. Niin mun tutkintoni, hebrean kielen maisterin tutkintohan on tehty amerikkalaisessa instituutissa, tosin se sisälsi opintoja hebrealaisessa yliopistossakin. Ja siihen aikaan Mirja Ronning oli tuon instituutin hebrean, onko se nyt sitten osasto tai näin, niin veti sitä, oli johtajana siinä. Ja toki mä siinä sitten tutustuin häneen ja itse asiassa tämä Raamattu kotihan kumpua jo sieltä, kun Mirja näki niitä afrikkalaisia oppilaita ja joita sinne oli tullut, että ne tarvitsi tällaista kotia ja tätä kautta loppujen lopuksi myös minäkin olen sitten tullut tähän mukaan vedetyksi.
Me tiedämme, että vanhan testamentin kirjan alkukieli on hebrea ja hyvin rikas kielihän hebrea on. Pauli, joka olet opiskellut tuota hebrean kieltä, niin mitä voit sanoa siitä?
No mä melkein siteeraisin entistä aramean opettajaani Stephen Fania, joka sanoi, että kun uusi testamentti on kirjoitettu kreikaksi ja vanha hebreaksi, lukuun ottamatta muutamaa osiota siellä arameaksi Danielin kirjassa ja Nehemiassa, niin ero on suunnilleen niin kuin mustavalkoisen television ja väritelevision. Eli kreikka, joka oli hyvin sellainen kieliopiltaan eksakti ja ei jättänyt juurikaan tulkinnan varaa, hebrea taas on niin kuin juutalaisiin liitetään timantit usein, niin se on hyvin monitahoinen ja sillä voi olla monia merkityksiä yhdellä ainoalla sanalla tai jopa lauseella. Et se on siitä mielenkiintoinen, että sillä voi ilmaista hyvin monisyisiä asioita, näin mä nyt sanoisin ensisijassa.
Kun mainitsit, että todellakin hebrean kieli on erittäin rikas kieli ja yhdellä sanalla on todellakin monta merkitystä. Mitä tullaan ottaa huomioon silloin, kun lähdetään kääntämään sieltä alkukielestä joku jostakin hebrean kielestä sana esimerkiksi suomen kielelle? Mitä ensimmäisenä pitäisi ottaa huomioon?
No, ensimmäisenä on ymmärrettävä, että sanakirjan merkitys ei ole välttämättä se, mikä siihen pitää laittaa käännökseen. Hebreassa erityisesti pitää tarkkailla sitä syy-yhteyttä, missä mikäkin asia on sanottu. Silloin luultavasti päästään tarkimpaan mahdolliseen lopputulokseen.
Eli se tarkoittaa sitä, että todellakin täytyy tarkkaan harkita, mikä on se oikea sana ja mikä voidaan valita, että se vastaa sitten, kun esimerkiksi hebrea suomi tai hebreasta suomeksi käännetään, niin mikä on se juuri oikea sana?
No mä voisin antaa hyvän esimerkin tässä. Hebreassa on sellainen verbi kuin pakad. Ja jos mä nyt otan täältä Raamatusta kaksi kohtaa, missä sitä on käytetty, niin silloin kun Jumala kohtasi Moosesta siellä palavan pensaan luona, niin hän sanoi tällä tavalla siellä toinen Mooses 3.16. Mene ja kokoa Israelin vanhimmat, sanoi heille, Herra, teidän isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala on ilmestynyt ja sanonut. Ja sitten mitä hän on sanonut? Totisesti minä pidän teistä huolen. Ja tässä tämä sana pitää huolen. Se on se sana pakad, josta taisin äsken sanoa, mutta sama sana on myöskin kohdassa, että Jumala pysyy armollisena tuhansille, antaa anteeksi pahat teot, rikokset, synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan ja meidän käännös sanoo kostaa isien pahat teot lapsille ja lastenlapsille kolmanteen ja neljänteen polveen. Tässä on se sama pakad. No toisessa kohtaa se on hyvin positiivinen asia, että hän pitää huolen. Ja toisessa kohtaa se on äärimmäisen negatiivinen. Tällä sanalla on sekä positiivinen että negatiivinen merkityksensä, ja sen idea on lähinnä se, että huomioi jotakin. Ja huomioi myönteisesti, pidän teistä huolen, tai pitää mielessään, huomioi siinä mielessä. Niin. Myöskin pitää mielessä ja huomioi isien pahat teot. Mutta miten tämä käännetään, niin siinä sitten onkin pohtiminen, että siinä saa olla jo myöskin hyviä suomen kielen eksperttejä mukana. Tätä me pohdittiin aikanaan siellä Mirjan työryhmissä, kun käännettiin. Minä olin mukana ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja Jesajassa. Niin siinä oli iso pohtiminen, miten tämä suomeksi sanotaan.
No tuliko siitä ratkaisua tuohon kohtaan?
Tähän kohtaanhan me ei käännetty näitä. Että me emme todellakaan, se oli ensimmäinen Mooses, mitä käännettiin, tämä on toisessa Mooseksessa. No tuo kostaa on pahasti käännetty minun mielestäni tässä, että koska on olemassa myös kostaa-sana hebreaksi nakam, joka ei tässä esiinny. Että kyllä sanoisin, että pitää mielessään ehkä olisi se, mitä mä kääntäisin.
Vastikään vaimoni muuten kysyi juuri tuosta kohtaa, jossa sanotaan, että kostaa, niin kuin sanoit, on, ja isien pahat teot aina kolmanteen ja neljänteen polveen asti. Kun sinä, Pauli, olet myöskin Raamatun opettaja, niin miten sinä ymmärrät tämän kohdan, että tällä tavalla sitten siirtyy tämä Jumalan muistaa ne teot ja että niin kuin me nyt luetaan sieltä kostaa tai muistaa, kumminko se onkaan sitten, mutta miten sinä sen ymmärrät, että se tällä tavalla siirtyy tämä pahat teot eri sukupolville?
No se ehkä on näin, että ne periytyy määrätyllä tavalla sitten. Tietenkin kun ihminen tulee uskoon, niin kaikki se, mikä vanhaa katoaa ja uusi astuu tilalle. Mm. Ja myöskin Hesekielin kirjassa sanotaan, että ei poika kanna isiensä syntejä. Mm. Että ei ole olemassa sellaista perisyntiä, josta eräät opettaa. Mutta otan esimerkki Raamatusta. Siellä oli mies nimeltä Abraham. Ja mitä hän teki väärin oli se, että hän väitti Saaraa tai siskoksensa siellä, muistat varmaan.
Kyllä.
No, Saarallehan siitä koitu ongelmia. No, ei hän ihan täysin valehdellut. Hän vaan toi toisen puolen esiin. Olihan se siskopuoli. No, sitten se jäi sillensä, tuli seuraava sukupolvi. Ja tulee Iisak, joka Iisak menee serkkuunsa Rebekan kanssa naimisiin. Tai mä tykkään sanoa Rifka, se on hienompi hebreaksi, ja se on Rifka eikä Rebekka. No, mitäs hän sitten sanoo, kun toi kysyy toi kuningas Abimelek, että onkohan sinun vaimosi, että sä oot tainnut valehdella, kun se näki heidän siellä vähän kisailevan. Sekin on muuten hauska verbi kääntää. Niin, tässä on tapahtunut nyt, että olisi voinut käydä vaikka kuin huonosti, kun sä tälleen puhuit. Mm-hmm. Hän siis väitti siskoksensa serkkuansa. Mm-hmm. Se siis meni pykälän pahemmaksi. No entäs Jaakob? Ääni on Jaakobin ja kädet on Eesaun. Oletko sinä todella poikani Eesau? Kyllä olen. Se meni aika raskaaksi sitten kolmannessa sukupolvessa. Ei mitään, neljäs vasta raskas oli. 10 veljeä myi Joosefin Egyptiin, kasteli vereen sen vaatteen ja sanoi, että peto on syönyt poikasi. Ja sitten se katkii.
Kyllä.
Eli toisaalta mitä on, sieltä tulee ehkä tällaisia opittuja tapoja, jos ei Jumalan armo pääse ilmestymään siihen.
Juurikin näin. Mutta onneksi sitten, niin kuin mainitsin jo sitten, tuo Jumalan johdatus oli kuitenkin sitten Joosefin elämän kautta vielä sitten pelastaa Israelin kansaa.
No näin oli, että Jumala käytti, pystyy kääntämään pahankin hyväksi, niin kuin siellä hän sanookin tässä. Ja Joosefkin sanoi, älkää nyt sitä surkua, että myytte minut. Jumala on kääntänyt tämän hyväksi.
Kyllä. Pauli, mitä sinä ajattelet, kun todetaan, että hebrean kieli on tuollainen rikas kieli ja sieltä sitten kun käännetään se, esimerkiksi suomen kielelle täytyisi löytää se oikea sana. Voiko sanaa tarkkaa käännöstä saada sieltä?
Just niin kuin sanoin, niin hebrea erityisesti on kieli, jossa täytyy tarkkailla sitä syy-yhteyttä, missä mikäkin on sanottu. Jotta voidaan tietää, että koska sanalla voi olla hyvin monta merkitystä. Ajatellaan vaikka niin yleinen sana kuin hebrean sana bayit, talo. Niin Beit David tarkoittaa Daavidin perhettä. Beit David voi tarkoittaa Daavidin dynastiaa. Näin edelleen, että sillä on monta merkitystä. Beit Elohim voi tarkoittaa seurakuntaa tai se voi tarkoittaa temppeliä tai monta asiaa. Että todella on katsottava, että missä yhteydessä mitäkin sanotaan. Että ei voi sanakirjahan vaan tuommoinen likimääräinen ilmoitus siitä, mitä joku sana merkitsee.
Eli on todella tärkeää, että sitten löydetään se nimenomaan oikea ilmaisu kullekin kielelle, kun käännetään.
No joo, ei kuitenkaan pidä lähteä siihen, että niin kuin jotkut kääntäjät puhutaan niin sanotusta dynaamisesta ekvivalenssista, että käännetään vaan ajatuksia, eikä niin kuin pyritä niin kuin niiden sanojen taakse, jota siinä on käytetty. Että hyvä käännös on sellainen, jossa huomioidaan ne sanat myöskin ja kuitenkin siten, että miten niitä sanoja on käytetty juuri siinä lauseessa, mitä käsitellään, käännetään.
Me luetaan siellä Pietarin kirjeestä kohta, jossa Pietari sanoi, että Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat kirjoittaneet nämä pyhät kirjoitukset, jotka sitten Jumala on antanut heille ja Pyhä Henki on johtanut. Tämä on ehkä, voi olla semmoinen turha kysymys, mutta kuitenkin, miten tärkeää on, että rukoillaan sitä, että Pyhä Henki myöskin johtaa sitten käsissä käännöstyössä näihin oikeisiin sanoihin ja ilmaisuihin.
No, ei elämässäkään mitään aluetta, missä ei sitä pitäisi saada sitä armoa Jumalalta, että se tulisi hyvin tehdyksi, varsinkaan Raamatun kääntämisessä. Mutta siinä on sitten varoittava sitä, että kääntäjä ei saa tehdä teologiaa, vaan kääntäjä kääntää ja saarnaajat ja pastorit ja muut tekee siitä teologian. Esimerkiksi otan eräskin ihan hurskas henkilö käänsi galattalaiskirjettä ja sitten hän käänsi, että kun aika oli täytetty, Jumala lähetti poikansa vaimosta syntyneen tai naisesta syntyneen, siinä on kreikasana gyneen, niin hän kääntää, että neitsyestä syntyneen. No se oli teologinen johtopäätös, että se oli neitsyestä syntynyt, mutta ei siinä tekstissä niin lukenut. Että me emme saa tehdä teologiaa, meidän on käännettävä uskollisesti niin kuin siinä lukee ja ymmärrettävä, että ehkä me emme ymmärrä ihan kaikkea.
Eli tarkoitat sitä, että kun se todella siinä kohdassa oli käytetty sanaa vaimosta syntyneen, niin silloin ei voi käyttää sitä sanaa neitsestä syntyneen.
No ei voi. Ei voi todellakaan.
Mikä on sinun mielestäsi? Kun puhutaan, että Raamattulla, meille Raamattu on Jumalan sanaa ja me myöskin ymmärrämme, että me kunnioitamme sitä arvovaltaa, mikä Jumalan sanassa on, niin onko tämä, kun käännöstyötä tehdään, niin pidettävä mielessä, että sieltä sitten välittyy tämä sillä tavalla oikea, vaikka tästä on jo keskusteltu, mutta oikea sitten tämä niin lähelle oikea sanoma kuin mitä Jumala on tarkoittanut.
Niin, mä sanoisin näin, että kääntäjällä tulee olla määrätty Jumalan pelko, joka johtaa sellaiseen pyhään kunnioitukseen Raamattua kohtaan. Ilman sitä ei voi kääntää mun mielestä hyvää käännöstä. Minä ajattelisin näin, että esimerkiksi tuo kuuluisa käännös King James, niin en minä tiedä, olivatko ne kääntäjät kaikki ollenkaan uskovaisia, mutta ne oli kuitenkin Jumalaa pelkääväisiä. Ja siitä syntyi, koska se oli hyvin Jumalan sanaa kunnioittava käännös, niin siitä tuli legendaarinen käännös, voi sanoa näin.
Näin ainakin ymmärrämme mekin suomalaiset, jotka englannin kielestä pystymme selvään saamaan, että se on monien mielestä hyvä käännös ja Raamatun tutkijoiden mielestä hyvä käännös. Englanninkielisessä maailmassa tiedämme on monia, monia kymmeniä käännöksiä jopa. Meillä Suomessakin tällä hetkellä on aika monia käännöksiä. Voisitko niistä sanoa käännöksistä, joita meillä nyt suomen kielellä on? Voisitko suositella jotain tai näetkö, että jossakin mielessä joku käännös on parempi kuin toinen?
No kyllähän niitä nyt voi arvioida. En mä nyt mihinkään pisteytyskilpailuihin lähtisi, mutta Mirja aikanaan pyysi minua tutkimaan, kun se 92 vuonna tullut käännös ilmestyi, että voisinko mä tutkia Jesajan kirjaa. Mä menin läpi kaksi ensimmäistä lukua ja mulla oli jo siinä kohtaa 30 huomautettavaa asiaa. Sitten mä omin päin menin myös yksi Moosesta, niin mulla oli samaten kahden luvun jälkeen jo 30 huomautettavaa asiaa. Ja mä sanoin Mirjalle, että en mä jaksa tätä läpi käydä. Tässä on jo näin kaamea ryväs tätä huomautusta. Mutta jos nyt ajatellaan näitä niin kuin Raamattu kansalle, mähän olen itse ollut siinä hallituksessakin joskus sen perustamisvaiheessa, itse asiassa perustamishallituksessa. Ja sitten tätä vanhempaa 33-38 käännöstä kirkkoraamattua, niin mä sanoisin näin niistä, että se kunnia Seppo Seppälälle, että vanha testamentti on Raamattu kansalle käännöksessä mun mielestä selvästi parempi kuin tämä kirkkoraamattu 33-38, mutta valitettavasti Raamattu kansalle jätti hyvät vaihtoehdot alaviitteeseen Uudessa testamentissa hyvinkin usein. Ja mä pidän tätä 33-38 ja sittenkin parempana Uuden testamentin osalta. Tämä nyt vaan nöyrä mielipiteeni.
Otetaanpa tähän ohjelman loppuun vielä yksi sellainen raamatun kohta, josta voisit, Pauli, ottaa esimerkin kääntämisestä.
No itse asiassa en ota kääntämisestä, vaan otan nyt tässä tapauksessa hebrean kielen niin kuin tällaisesta, miten sitä pitää tulkita. Rabbithan lähti siitä, että kaikella on suora merkityksensä. Sitten käskettiin tutkia viitteet. Hebreaksi muuten remes. Ja sitten piti, mitä siitä voi päätellä, se oli se drisha, ja sitten lopuksi oli salaisuudet. Ja salaisuudet on kätketty tähän kieleen. Ja mä ihmettelin, kun Matteus kirjoittaa, että profeettain kautta on puhuttu, hän on kutsuttava nasaretilaiseksi. Ja mä en löytänyt Raamatusta sellaista kohtaa, vanhasta testamentista, profeetusta. Kunnes mä huomasin, että profeettain. Siis se ei olekaan suora sitaatti. Ja tämä sana Nasaret, taikka sen juurikirjaimet, niin ne esiintyy mielenkiintoisesti. Ne esiintyy siinä Vesa-kohdassa, jonka kaikki taitaa tietää, Jesaja 11, että, jossa se viittaa Kristukseen. Sitten täällä on tämä kohta, että Herra pysyy armollisina tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot. Jos tämä nyt käännettäisiin ihan sanatarkasti, niin tässä on tämä sana notser, pysyä armollisena. Eli se nasaretilainen on siinäkin tuhansille. Ja sitten vieläpä sanotaan, että kantaa monien synnit. Ihan tarkasti kääntäen. Tai sitten se löytyy Jesajan kirjan 49 muistaakseni. Ilmoitan sinulle salattuja. Siinä on netsuraa vuorostaan. Ja Paavalihan sanoi, että hän on perehtynyt, Kristus on Jumalan salaisuus esimerkiksi. Ja vieläpä yksi kohta on, että Jeremian kirjassa sanotaan, että ketkä kutsuu Israelia pelastukseen, on not stream. Ja nykyhebreassa se on kristityt.
Kiitos, Pauli, näistä mielenkiintoisista havainnoista tähän ihan loppuun. Tämä oli siis Jerusalemin Raamattukunnan ystävät ry:n ohjelma. Haastateltavana Pauli Rahkonen ja minun nimeni on John Remes. Shalom ja siunausta teille kaikille.
Shabbehu kol ha'umim ki gavar alenu chasdo ve'emet Adonai le'olam. Hallelu, hallelujah, hallelujah.